Areena.
Yle Puhe. Tutkija Kalle Puolakka, tuleeko sulle mieleen sellaista tapausta, jossa tiedetään, että taiteilija tai teoksen tekijä olisi halunnut kertoa sillä teoksellaan jotain, mutta sitten jostain syystä tämä teos on tullut tulkituksi aivan toisella tavalla, kun tekijä oli alun perin ajatellut tai jopa halunnut?
No, mä voisin palata tässä ihan lukioaikoihin noin 20 vuoden taakse, ja siellä muistan äidinkielen opettaja kertoi siellä tapauksesta, jossa runoilija oli kirjoittanut runon tällaisista tuulikelloista, jotka pitää tällaista kilisevää ääntä, niin hän kirjoitti tästä runon ja sitten tämä jossainkin esitettiin tulkintoja tästä ja siitä löydettiin vaikka mitä eksistentialistisia symbolisia merkityksiä, mutta runoilija sitten sanoi, että hän vain yksi yö ei saanut nukuttua ja hän kuuli näitä tuulikellojen ääntä, niin hän vain siitä vaikutelmasta kirjoitti.
Ei siellä ollut sitten sen monimutkaisempaa takana.
Ei ainakaan hänestä.
Tänään tässä ohjelmassa puhutaan tulkinnan filosofiasta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, kuinka paljon tekijä voi vaikuttaa oman teoksessa tulkintaan ja missä määrin tulkintaan vaikuttavat vaikkapa ne olosuhteet, jossa tämä tulkinta tehdään. Niin kutsuttu juhlarahakohu oli kiinnostava esimerkki tapauksesta, jossa teosta tulkittiin eri tavalla ja eri lähtökohdista kuin mitä olin tehnyt taiteilija oli ajatellut. Nykyään kynnys kysyä taiteilijalta, mitä sä itse asiassa tällä tarkoitit, on madaltunut, koska somessa tämä on helpompaa kuin aikaisemmin. Mutta kuka sanoo viimeisen sanan teoksen tulkinnasta, jos taiteilija onkin kuollut?
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Mutta ihan alkuun, Kalle Puolakka, kerro kuka sä oot?
No, mä oon estetiikan tutkija. Väittelin tohtoriksi 2009 itse asiassa juuri näistä kysymyksistä, mitä tuossa äsken kuvailit, kerroit. Ja nyt oon vähän toisenlaisiin kysymyksiin siirtynyt. Mä oon nykyään osa tällaista projektia, Suomen kulttuurirahaston rahoittama projektia kuin estetiikan tiedollinen merkitys kahden muun tutkijan kanssa.
Estetiikan tiedollinen merkitys. Tämän asian pohdiskelu on siinä suhteessa tietysti kiinnostavaa, koska monelle estetiikka näyttäytyy tiedollisesta näkökulmasta aika toissijaisena ja veikkaan, että löytyy myös sellaisia ihmisiä, joiden on hieman haastavaa edes mieltää estetiikkaa tieteenalana.
Näinhän se on, ja tämä meidän projekti yksi tällaisia keskeisiä tarkoituksiakin on vähän haastaa juuri tätä ajattelutapaa, että vallalla tietenkin tietyissä piireissä on semmoinen ajatella, että todellisuus vähän niin kuin jakautuu erilaisiin kerroksiin ja on tavallaan tämmöinen jotenkin tämmöinen kova pohja ja muuttumaton pohja, jota sitten luonnontieteet tarkastelee ja sitten on jotain, aletaan puhua jostain mielikuvista, tunteista ja mielihyvästä, kun tullaan estetiikan piiriin ja se ei sitten oikein joku kuulu tähän todellisuuden peruskamaan. Mutta on sitten mun mielestä aika semmoinen toinen vahva vastaintuitiokin, että kyllä mä veikkaan, että ihmiset, jotka paljon harrastaa taidetta ja käy konserteissa, näyttelyssä lukee, niin mä veikkaan, että ei se vaan ole niinku sitä mielihyvää tai jotain tällaista nautintoa, samaa mitä nyt sitten saataisiin jostain nautintoaineesta esimerkiksi, vaan että siinä on joku tämmöinen syvempi taso ja mä tavallaan on niinku kuitenkin kaksi tällaista aika vahvaa intuitiota. Tosiaan tämäkin on ihan vakavasti tietenkin tämä, että taide ei vaikuttaisi tai estetiikka tämmöinen tiedon, mutta sitten on myös tämä toinen puoli.
Miten siis anna joku esimerkki, joka ehkä selventäisi sitä, että miten estetiikka tutkimusalana voi tarjota merkityksellistä tietoa, jota jokin toinen tieteenala ei kykene tarjoamaan?
No, estetiikka on tietenkin, estetiikka on aika laaja ja vähän riippuu näkökulmasta, että mistä sitä katsoo, mutta estetiikka on tietenkin filosofian osa-alue, eli samassa mielessä kuin muutkin filosofian osa-alueet voi antaa jostain käsitteistä tieto, hyvä, todellisuus tällaisista asioista, niin sitten tietenkin estetiikassa voidaan ajatella, että se antaa sitten tällaista, mitä esteettiset arvot on, onko ne objektiivisia vai ei, ja myös niin kuin, mitä taide tarkoittaa, mikä se on ja näin poispäin. Ja kyllä mä sanoisin, että estetiikassa on tietenkin tärkeää myös tämmöinen kokemus ja tuoda ehkä semmoinen, ei pelkästään sellaisena havaintokokemuksena, vaan jotenkin tällaisena laajempana laajempana asiana tämmöinen niin kuin kokemus ja mitä niin kuin kokemus voi antaa meille. Mitä se voi olla just esimerkiksi tiedollisesti merkityksellistä.
Olen muuten joskus havainnut semmoisen jutun, että se, että ihminen kokee, ei ole mikään itsestäänselvyys kaikissa konteksteissa. Siis jos ajatellaan vaikka niin kuin ihmistä, joka menee taidenäyttelyyn tai menee katsoa semmoista elokuvaa, joka on semmoista tyylilajia, mitä hän ei ole aikaisemmin nähnyt niin paljon, niin voi olla, että se kokeminen on hirveän vaikeaa. Siis ei osata ikään kuin ottaa vastaan sitä, mikä se tulee. On joku sellainen ajatus, että mun pitäisi nähdä tai kokea tai jollain tietyllä tavalla, ja sitä kautta se asia ehkä sitten, joka siinä edessä on, niin menee vähän ohi.
Näin varmasti on monessa tapauksessa, mutta mä uskon siihen, että tässä ehkä tulee just näihin tulkinnankin kysymyksiin, että sitten kun siihen perehtyy tarkemmin ja alkaa niin kuin pureutua siihen teokseen paremmin, niin voi olla, että se kokemus muuttuu paljonkin ja voi tulla hyvin palkitseva. Ja ehkä sitten, kun sen on käynyt läpi tällaisen prosessin, siitä teoksesta voi tulla myös jotenkin sitten hyvin tärkeäkin itselle.
Näistä taidenäyttelystä täytyy muuten sen verran todeta, että, ja tämä nyt liittyy myös siihen tulkintakysymykseen, että mä oon ollut paljon ihmisten kanssa katsomassa teoksia, joiden yhteydessä on niin kuin tullut jotenkin esiin semmoinen ajatus, että jotta tästä teoksesta saa jotain irti, niin siitä pitäisi jotain tietää. Tai pitäisi tietää siitä taiteilijasta, pitäisi tietää, mihinkälaiseen historialliseen jatkumoon tämä teos asettuu. Ja jos näitä esitietoja ei ole, niin ihmiselle tulee ehkä semmoinen olo, että tämä on semmoinen arvotus, jota mä en osaa avata.
No varmasti on niin kuin vähän erilaisia teoksia, että on ehkä sitten sellaisia teoksia, joista se tekijän tarkoitusperä jotenkin tulee hyvin suoraan ilmi. Joskus jonkinnäköinen löyhä taustatieto voi olla tarpeen, mutta sitten on taas tällaisia, ehkä tällaisia tapauksia, joissa sitten tarvitaan vähän enemmän sitä. Ja ehkä mä sanoisin, että taide tietenkin myös toimii niin kuin monella tasolla, että kun esimerkiksi mä itsekin käyn, sanotaan just taidenäyttelyissä, niin voi niin kuin nauttia ja saada siitä jotain irtikin ja näin poispäin, vaikka ei sit välttämättä meniskään niin syvälle ihan niin kuin siihen tulkintaan tai siihen, että tässä tapauksessa musta se on vähän niin kuin tapauksesta riippuen.
Niin kyllä mä veikkaan, että esimerkiksi joku Jani Leinosen toteuttama akti Ronald McDonald patsaan varastamisesta pikaruokaravintolasta ja sen patsaan teloittaminen, niin sinne se viesti tulee kuitenkin aika selväksi, eikä sinne tarvitse ehkä sen syvemmin miettiä, että mitäköhän kaikkea tähän liittyy.
Siinä on varsinkin varmasti just tämä, että siinä on tämmöinen kulttuurinen symboli, jonka kaikki tavallaan tietää, tämä Ronald McDonald, että kaikki tietää. Tai ja ehkä sitten vähän tietää Jani Leinosesta, että tietää, että se nyt ei, no tietenkin se on se telotus, mutta tietää, että hän nyt ei niin kuin ylistä, että tätä mahtavan, hyvän, kestävän ruuan tyyssijana tätä McDonald's-kyseistä pikaruokapaikkaa.
Miten, Kalle Puolakka, siis voidaanko me tehdä tämmöistä jakoa, että meillä on teoksia, joissa on ikään kuin yksi oikea tulkinta ja sitten meillä on teoksia, joissa on tämmöinen avoin tulkinta?
No tämä on tietenkin tämä yksi ja oikea tulkinta aina semmoinen asia, joka tuntuu aina herättävän paljon vastustusta ja tällaista. Kaikilla on siitä mielipide, mutta mä ainakin sanoisin sen, että mun mielestä se tekijän intentio on siinä suhteessa niin kuin tietyille teoksille tärkeä, että just, että me voidaan sitten tehdä tämmöinen erottelu, että on tosiaan tällaisia avoimia teoksia, jossa sitten se tekijän ei ole, että voidaan puhua jostain performansseista, jossa esimerkiksi yleisö niin kuin osallistuu ja näin poispäin, että ne on niin kuin aidosti. Ja sitten taas puhutaan jostain romaaneista tai tällaisista, että ne on niin kuin tulkinnan kannalta vähän sellaisia erilaisia teoksia.
Sä mainitsit muuten tässä yhden semmoisen sanan, joka varmaan tulee aika usein tässä toistumaan, eli se tekijän intentio. Ja tällä viitataan siis siihen, että tekijällä on ikään kuin joku tämmöinen niin kuin ajatus siitä, että mitä se teos ehkä viestii tai joku halu tehdä joku tietyn tyyppinen teos ja välittää jotain niin kuin tiettyä asiaa sille kokijalle.
Joo, se voidaan niin kuin, sekin on vähän semmoinen konteksti riippuen, että sillä voidaan niin kuin monia eri, että voi olla, että toisella voi olla joku hirveän selkeä, niin kuin ehkä Jani Leinosella tämmöinen message, viesti siinä teoksessa, tai sitten se voi yksinkertaisesti olla vaan, että se on puhtaan tämmöinen niin sanotusti formaali tai tämmöinen, että siinä ei ole mitään tällaista syvempää sisältöä, mutta siinä on sitten joku intentio kuitenkin siinä, että miksi se teos on nyt tämän näköinen, kun se on, että se voi liittyä jonkinnäköisen kokemuksen synnyttämiseen tai tällaiseen, että sekin on semmoinen on niin kuin vähän erilaisia intentiolajeja.
Niin se voi olla tietysti joissakin tapauksissa, se voi olla hyvin vaikea pohtia, että mikä se ikään kuin teoksen lopullinen merkitys on. Mä muistan, kun tämmöisen, mä olin joskus katsomassa tämmöistä ulkomailla tämmöistä näyttelyä, missä oli tämmöisiä yhdysvaltalaisia minimalisteja ja heidän teoksiaan esillä. Mm. Ja siellä oli joku tämmöinen huone, valkoinen huone, jonka keskellä oli muistaakseni tämmöinen niin kuin alumiini tai hopean värinen kuutio, joka oli semmoinen niin kuin metri kertaa metri. Mm-hmm. Ja kun se nökötti siinä niin kuin huoneen keskellä ja sitä katseli, niin siinä vierestä käveri joku semmoinen pariskunta, joka pohdiskeli, että mitäköhän toi oikein tarkoittaa. Mm-hmm. Ja sen nimi, teoksen nimi oli vielä just joku niin kuin kuutio yksi.
Just.
Et siitä tietysti voi olla ehkä vähän vaikea kaivaa mitään tämmöisiä niin kuin hirveän selkeitä merkityksiä.
No mäkin olin sattumoisin juuri Tukholmas viikonloppuna, siellä oli Modernassa tämä Marina Abramovicin näyttely tai tavallaan videoita ja kuvia hänen performansseistaan, niin siellä sattui, siellä on paljon suomalaisia turisteja, niin siellä yksi suomalainen turisti sanoi toiselle, että minä en kyllä ymmärrä näistä mitään.
Ennen kuin menemme vielä tähän intentioasiaan syvemmin, niin kuunnellaan tämmöinen keskustelu, jonka kävin erään helsinkiläisen taiteilijan kanssa aiheeseen liittyen.
Yle Puhe. Mä teen tällaisen niin kutsutun aspektitarkistuksen. No sä tiedät sen psykologisen testin, missä on niin kuin, joko näkyy kahdet kasvot tai malja, vähän niin kuin riippuen siitä, että katsot sä sitä mustaa aluetta tai valkoista aluetta, niin vähän samankaltainen kokemus voi helposti, tai samankaltainen ilmiö voi tapahtua kyllä myös teoksen kanssa, että mä lähden lukemaan sieltä jostain syystä X, mä lähden lukemaan siitä teoksesta jotain tiettyä, ja sitten jossain vaiheessa mä yhtäkkiä tajun, että eihän tämä niin kuin teos tästä välttämättä kommunikoikaan ollenkaan, että mä oon lukenut tätä jollain tapaa väärin, mä oon tulkinut jotkut jutut tietyllä tapaa, ja sit se tie saattaakin olla sille dead end. Kun on taiteen kanssa ammattilainen, niin osaa tehdä sitä, osana sitä prosessia, että katsoo ja miettii ja lukee ja kyseenalaistaa sitä omaa kokemustaan. Mutta ei katsoja ole välttämättä sen kaltaisesta tietoinen. Vaatii tietenkin ihan hirveästi harjantunutta katsojuutta, että osaa tehdä sitä sellaista aspektitarkistusta niin kuin osana sitä katsomista. Useinhan se tapahtuu sit myös, kun sä keskustelet teoksista jälkikäteen tai sä luet kritiikkiä, sä juttelet tekijöiden kanssa, sä juttelet siellä niin kuin vaikkapa teatterin lämpiössä sitten sen jälkeen, että mistä tässä teidän mielestä oli kyse tai mä en tajunnut tätä kohtaa, jolloin sitten saattaa tulla nämä erilaiset tulkinnat esiin. Ja no välillä tietysti saattaa mennä pahasti metsään tai aivan eri teille siitä, että mitä tekijä on ajatellut, mutta välillähän se voi olla kiinnostavampaakin. Mä oon Henrikka Himma, helsinkiläinen dramaturgi, ohjaaja ja käsikirjoittaja. Ja mä ohjasin juuri Madhouse Helsinki-festivaalille teoksen Kauneudesta esitys katsottavaksi 5-henkisen työryhmän kanssa.
Jos ymmärsin oikein, niin tässä teoksessa oli tarkoitus tutkia katseen kohteena olemista länsimaisen nuoren naisen näkökulmasta. Menikö jotenkin näin?
Noinhan se meni. Eli tarkoituksena oli pohtia sitä, että minkälainen on, niin kuin aika tarkastikin rajattu semmoinen niin kuin identiteetti, mikä on voimakkaasti suhteessa sellaiseen tietynlaiseen niin kuin ulkonäkönormiin. Ja miten se identiteetti saattaa muuttua niin kuin peilaavaksi, kuvaksi, pinnaksi, katseelle. Miten se tavallaan niin kuin muututkin. Että jos sä saat sen nähdyksi tulemisen kokemuksen siitä sen tietyn normin täyttämisestä, niin miten tavallaan, niin kuin, mitä vähitellen se identiteetti muuttuukin oikeastaan niin kuin peilaavaksi, pinnaksi. Teoksen nimi on Kauneudesta, niin me myös käsitellään siitä ylipäätänsä tätä, niin kuin, tai eritellään, löystetään niitä saumoja siitä, että mitä on niin kuin kauneus normina, mistä puhutaan silloin, kun puhutaan kauneuden tai tämmöisen niin kuin totutusta normeista.
Ette löytänyt yhtään vaikeampaa ja monisyisempää aihetta.
Jollain tapaa tuntuu, että tämä on niin kuin läsnä tässä ajassa myöskin hirveän niin kuin jatkuvasti, kun me eletään niin kuin sellaista mieletöntä kuvan aikakautta. Niin, kyllä mä koen, että tämä on ihan hirveän, tämä on sekä iätön että sit myös ihan hirveän ajankohtainen kysymys.
Kun tämä on tietysti sellainen aihe, mihin liittyy tosi voimakkaita ennakko-oletuksia ja esimerkiksi nuoren länsimaisen naisen kokemuksesta katseen kohteena olemisesta on varmaan näkemystä sellaisillakin ihmisillä, jotka ei ole nuoria länsimaisia naisia. Kuinka paljon sä koit painetta siitä, että sä onnistuisit pääsemään näiden ennakko-oletusten ja ennakkoajatusten läpi ja ehkä jollakin tavalla muuttamaan sen katsojan näkemystä johonkin toiseen suuntaan?
Mä en missään nimessä halua aliarvioida katsojaa. Mä ajattelen, että katsoja on älykäs, pohtiva, paneutuva ja haluaa käsitelläkin vaikeita aiheita. Et jos siinä niinku koetaan jollain tavalla niinku jotain ylimielisyyttä teokselta kohti yleisöä, niin sit siinä tavallaan saattaa tapahtua niitä niinku vastareaktioita. tokikin, no, ja tämä on niin hirveän väsyttävää, että sitten maailma kuitenkaan ei ole välttämättä valmis siihen, että kun me ollaan totuttu katsomaan nuorta hyvännäköistä naista, mutta ei välttämättä kuuntelemaan, mitä sillä on sanottavaa, me koetaan oikeudeksi, tai mä oon ainakin itse kokenut, että hirveän usein keskusteluissa koetaan, että esimerkiksi mut voidaan keskeyttää, mulle voidaan vähän spleinaa asioita, että mistä oikeastaan on kysymys tai mitä mä oikeastaan tarkoitan. Ja tämä on tavallaan, niin kuin, tämä johtaa siihen, että nuoret naiset tulee representoiduksi tietyllä tavalla, pitää olla helvetin, halutaan, niin kuin, tai että on muodostunut vähän semmoinen niin kuin pakkomielle siinä, että täytyy luoda niitä nuorten naisten voimautuvia kasvukertomuksia ja jotenkin barrikaadeja. Me taas sitten kohdattiin sellaista, että kun me yhdistettiin myös siihen sitä tematiikkaa, että mitä se on myöskin, kun nuori, että saako nuori nainen leikkiä pinnalla, ulkonäöllä, sillä katseen tavallaan, katseen ohjailemisella ja ikään kuin sillä myös vallankäytöllä, mitä siihen niin kuin ulkonäköön liittyy ja kaikkea sitä niin kuin tavallaan problemaattista osastoa, niin sitten tavallaan se saattaa herättääkin sitten ihan hirveästi sit sitä vastustusta, että miten yhdistää ikään kuin tämä niin kuin nopealla katsauksella tämä tämmöinen niin kuin pinnallinen ja sitten ikään kuin sitten tämä niin kuin diipimpi kelaaminen siitä, että nyt puhutaan niin kuin kauneuden niin kuin valtavassa filosofisesta termistä ja meikataan samaan aikaan, onko se mahdollista. Ja tämä taas sitten niin kuin välillä mä huomasin, että aiheutti provokaatiota meidän yleisössä. Että siinä on se teos, joka ei ole ikään kuin vastuullinen mistään, ja sit mä oon tekijä, joka on vastuullinen taas sit monesta asiasta. Ja mä en tekijänä niin kuin valikoisi, mä en lähtisi kohti teoksia, jotka on niin kuin kyseenalaisia tai jollain tavalla niin kuin viestii mulle niin kuin tavallaan vierasta maailmankuvaa. Olen feministi ja haluan niin kuin tuottaa teoksissani myös tietynlaista, niin kuin luoda eteenpäin jotain tiettyä maailmaa. Mä voin tekijänä luoda sit sen teoksen ympärille ikään kuin niitä keinoja, jotka niinku sujuvoittaa sen maailmankuvan jollain tavalla edistymistä tai että mennään niinku pitemmälle, päästään keskustelemaan oikeasti aiheesta tai luodaan ihan toisen niinku uudenlaista maailmaa tänne, mutta sitten se niinku teos itsessään, miten se kommunikoi, niin se on tietyllä tapaa vähän niinku irrallaan muusta. Ei se käyttäydy myöskään, niinku, se ei ole mun talutus hihnassa enää sit tietyllä tapaa, kun se sen katsojan kohtaa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tuliko sulle, Kalle, jotain ajatuksia tähän äskeiseen keskusteluun liittyen?
No, että tämä oli ihan mielenkiintoista kuunnella, että tässähän ehkä tuli vähän tämmöinen, että tämä on vähän, aina tämmöinen vähän kaksipiippunen juttu, ja miksi tämä intentio on niin vähän vaikea, on se, että kukaan ei ehkä haluaisi sanoa, että se niin kuin intentio on kaikki kaikessa, mutta sitten myös tämä toinen puoli on sitten se, että sit sillä kuitenkin haluaisi, että sillä niin kuin olisi jokin relevanssi sillä, että mitä se katsojakin siinä niin kuin tässä tapauksessa näkee. Mutta toinen, mikä mulle tulee, tässä tuli, kun mä puhun noista intentiolajeista, niin tässä tulee aika hyvin mun mielestä vähän niin kuin eri intentiolajeja, että hän puhuu hyvin tällaisesta aspektitarkastelusta, että hän niin kuin tekee sitä teosta ja sitten niin kuin, että miten tämä niin kuin nytten toimii ja näin poispäin, niin siinä on selkeästi se, että siinä on taustalla joku tämmöinen ajatus nyt siitä, että minkälainen tästä teoksesta olisi nyt niin kuin tultava, jotta se toteuttaisi sitten sitä, mitä mä oon ajatellut. Ja sitten hän puhuu myös jossain vaiheessa ennakkoajatusten kyseenalaistamisesta, niin tämäkin on niin kuin tavallaan yksi semmoinen sit intentio, että sillä teoksella on vähän niin kuin tämmöinen, voi sanoa myös vähän semmoinen niin kuin ulkopuolinen, että se pyrkii vaikuttamaan ihmisiin jollain tavalla. Ja sitten ehkä myös sitten tässä, nämä voi olla tavallaan kaikki vähän sitä samaa, että sitten hän myös puhuu tällaisen kauneuskäsityksen kritisoimisesta ja sen niin kuin kyseenalaistamisesta, että tämä oli ihan mielenkiintoinen kyllä.
Tässä oli mun mielestä erityisesti tässä lopussa, mulla jäi niin kuin mieleen tämä kysymys pohdiskeltavaksi tästä, että mikä itse asiassa sitten, kun lähdetään sitä teosta tulkitsemaan, niin on ensisijasta. Ensin tietysti tulee tämä ajatus, että joo, että tekijällä on joku se niin kuin tahtotila tai intentio, jonka hän haluaa sitten tällä niin kuin teoksellaan toteuttaa, mutta sitten kuten Himmakin tuossa sitten totesi, että toisaalta kyllähän se teos sitten jossain vaiheessa ikään kuin pitää päästää elää omaa elämäänsä ja sen pitää ikään kuin itse puhua puolestaan. Tai se pitää olla siinä suhteessa niin kuin valmis ja itsenäinen, että sen pohjalta ne tulkinnat tehdään, eikä sitten sen pohjalta, mitä se tekijä ehkä sieltä niin kuin taka-alalta huutelee. Miten sä näet, kumpi itse asiassa on ensisijainen? Siis tekijän intentio vai teoksen ominaisuudet, joiden pohjalta sitä teosta tulkitaan?
No mä sanoisin niin, että tässä on ehkä osoitus myös siitä, että tavallaan se tekijällä on jonkinnäköinen niin kuin vastuukin, että se ei ole vaan sitä, että jankkaa sitä omaa intentiotaan, vaan sitten myös se, että se pitäisi myös näkyä siitä teoksesta, jos on halunnut sillä jotain saavuttaa, että se niin kuin, siinä suhteessa ne, no siinä, silloin se tavallaan se teos ei niin kuin ehkä lähde sellaista, tässä suhteessa ainakaan sellaista omaa elämäänsä elämään, mutta mä oon kyllä niin kuin myös, että sit toisessa suhteessa se voi olla, että se teos voi niin kuin olla eri tavalla merkityksellinen eri ihmisille, esimerkiksi sit eri aikakausina, että vaikka ne voi niin kuin tulkita sanotaan tämän Himmankin teoksen niin kuin aika samalla tavalla, mutta sitten sillä aiheella ja sillä voi olla näille ihmisille itsessään niin kuin eri merkitys ja varmasti esimerkiksi miehille ja naisille ja näin poispäin, niin se ei niin kuin poissulje mun mielestä sitä, että mä pidän sitä intentiota jollain tavalla tärkeänä ja jotenkin kokisin, että siitä voidaan tämmöinen vakuuttava yksi tulkinta esittää, niin se ei niin kuin poissulje sitä, etteikö sitä voitaisiin kokea eri tavalla, etteikö se voisi olla eri konteksteissa eri tavalla merkityksellinen ja, niin kuin, ja varmasti just tällaiset historialliset tapahtumat voi muuttaa, niin kuin miten jotain koetaan. Mulla on tästä yksi esimerkkikin. Mennään vähän politiikan puolelle, mutta toi Philip Rothilla on tämmöinen kirja kuin Salajuoni Amerikkaa vastaan. Ja siinä tämä nyt liittyy varmaan jo tiedätte mihin viimeaikaisen historialliseen tapahtumaan. Mutta siinä on sitten tämmöinen kuvitteellinen historia, että Charles Lindbergistä olisi valittu tuossa 40-luvun alussa tai 30-40-luvun vaihteessa, mä ihan muistan, niin kuin Amerikan presidentti, ja hänellä oli tämmöinen niin kuin kampanja, jossa Amerikka eristäytyy, Amerikka ei mene mukaan toiseen maailmansotaan. Hänellä oli hyvin voimakkaat natsisympatiat siinä. Mä en tiedä, oliko hänellä todellisuudessa, mutta ainakin tässä kirjassa nyt oli, ja häntä pidettiin vähän sellaisena pelle-ehdokkaana, että hän vaan niin kuin sillä omalla imakollaan ja sillä siinä kukaan oikein uskonut siihen. Ja tietenkin sitten oltiin hyvin myös peloissaan tästä, varsinkin nyt juutalaisväestö oli tässä, johon sitten Roth itse kuului. Ja sitten siinä kirjassa on, sitten Lindberg valitaan ja sitten siinä on tämä kirjassa tämä kohta, että jossa he sitten, että tämä ei niin kuin voi olla totta. Että miten tämä niin kuin voi olla mahdollista, että tästä kaverista tulee Amerikan presidentti. Että en nyt ala tässä osoittelemaan sormea, mutta et varmasti ilman yhtä viimeaikaista historiallista tapahtumaa tämän kohdan olisi lukenut hyvin eri tavalla tai kokenut. Että.
Niin, tämä on muuten siis kiinnostava. No, Trumpin liittyen tulee varmaan niin kuin montakin esimerkkiä mieleen, missä jonkun teoksen tulkinta peilaantuu hyvin voimakkaasti sitä vasten, että mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu. Mä tällä hetkellä katson esimerkiksi HBOn uutuussarjaa Handmaid's Tale, jossa on tämmöinen, mä en hirveästi spoilaa, mutta kerrottakoon sen verran, että siinä on tämmöinen niin kuin story, että on tapahtunut maailmassa ja Yhdysvalloissa isoja mullistuksia. Sitten on käynyt niin, että vain osa naisista on lisääntymiskykyisiä ja sitten ne ihmiset, ketkä kykenevät lisääntyä, niin he on sitten aivan erityisessä asemassa, mutta Yhdysvalloissa tai ainakin tässä paikassa, missä tämä tapahtuu, niin seurataan sitä, että yhteiskunta on myös mennyt tämmöisiin niin kuin erilaisiin kasteihin ja hierarkioihin ja sitten nämä naiset, jotka kykenevät lisääntyä, niin heidät on itse asiassa alistettu tosi voimakkaasti tässä hierarkiassa, vaikka he ovat äärimmäisen arvokkaita. Ja en tiedä, miten tämä esimerkiksi teos tulisi luetuksi Hillary Clintonin Yhdysvalloissa, mutta ainakin Donald Trumpin Yhdysvalloissa ei voi olla ajattelematta esimerkiksi niitä naisia halventavia ja naisista objekteja tekeviä puheita, joita Donald Trump on toistanut ja sitä vasten ikään kuin katsoa sitä, että onko tämä jonkinnäköinen kommentti ehkä joihinkin ilmapiireihin, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä vaikuttaa.
Aivan, joo. Mulle tulee vieläkin yksi esimerkki Trumpista. Tämäkin populaarikulttuuripuolelta harvoja TV-sarjoja, joita seuraan, on Rouva ministeri, niin mä oon huomannut, että seuraan sitä pitkään, että nyt kun Trump valittiin, niin sitä kyllä katsoo hyvin, hyvin eri tavalla. Että. Mä en tiedä, se tapahtuu toisaalta hyvin niin kuin reaali ajassa mun käsityksen mukaan, että siinähän oli myös nyt niin kuin käytiin tätä presidentinvaalikampanjaa ja siinäkin oli tämmöinen kuin populisti ehdokas. Että mä en tiedä, että tässäkin itse asiassa näkee vähän tämän intention merkityksen, että mä kokisin sen eri tavalla, jos se olisi niiden tekijöiden jotenkin Nyt mä itse ajattelen, että se on vaan sattumaa tämä yhteys, mutta sanotaan, että jos heillä onkin ollut tämmöinen agenda siellä niin kuin kommentoida jotenkin Amerikan viimeaikaisia poliittisia tapahtumia, mä sanoisin, että mä niin kuin jotenkin arvottaisin ja kokisin vähän eri tavalla sen.
Niin. Tässä muuten tullaan, siis munkin täytyy sanoa, että mä en tämän HBO-sarjan taustoista tiedä. Mä en tiedä, missä määrin se esimerkiksi pyrkii kommentoimaan sitä, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Ja tämähän on sitten, kuten tässä on jo tullut selväksi, niin tämän tulkinnan näkökulmasta kiinnostava kysymys se, että kuinka paljon ikään kuin pitää olla näitä ennakkotietoja tai tietoja esimerkiksi siitä tekijän intentiosta ennen kuin lähtee vetämään jotain johtopäätöksiä. Mutta mitä, että jos mä nyt tästä vedän jotain niin kuin johtopäätöksiä jostakin teoksesta sen pohjalta, mitä mä oon teoksessa nähnyt, mutta sitten niin kuin se tekijä tuleekin se takavasemmalta sanoa, että mä oon ajatellut jotain ihan muuta, niin milloin sillä ikään kuin tekijällä on veto-oikeus siihen teoksessa tehtävään tulkintaan?
No aina, yksi on tietenkin se, että sekään ei voi olla semmoinen ehdoton veto-oikeus, koska meillä jää niin kuin tiettyjä kysymyksiä, en tiedä kuulostaako joistakin triviaaleita, mutta yksi on nyt tämä, että onko se, miten se on siinä onnistunut siinä, että se ei niin kuin riitä se intentio, että se intentio niin kuin pitää jollakin tavalla niin kuin tulla ilmi tai olla tavoitettavissa, että mäkään en voi, jos ottaa analogisen, että mäkään en voi tässä nyt sanoja alkaa niin kuin vääntää ihan mihin tahansa merkitykseen, vaikka kuinka tässä nyt tarkoittaisin, ja että se on yksi. Ja ehkä siinä se toinen on tietenkin sit se, että se voi valehdella, se voi, jos se on varsinkin, mä tiedän tällaisia tapauksia, mutta Tolstoilla ainakin kävi niin, että hän unohti, että mitä hän on jossain aiemmassa teoksessa on niin kuin tarkoittanut. Ja toinen asia sitten on just ehkä vähän tämä, että siinä voisi keskustella myös siitä, että onko tässä nyt kysymys siitä, että sanotaan, että me jälleen kerran, että se tulkinnan taso onkin sitten jotenkin sama, että me nähdään, että siinä nyt se ajaa takaa tällaista ja tällaista, mutta me niin kuin asetetaan sitten eri merkitys siihen, että mikä tällaisen asian, niin kuin, mikä arvo tai miten tärkeää se on sitten näin yleisesti katsoen, että ne ristiriidat ei välttämättä aina koske sitä, että miten mitä se teos tavoittelee tai sitä.
Jos me ajatellaan, niin meillä on tietysti siis nämä intentiot ja sitten muut tulkintaan vaikuttavat tekijät. Sun väitöskirjassa ajatuksena oli, jos ymmärsi oikein, niin siis nimenomaan tämä, että sä pohdit sitä, että millä tavoin erilaisille tulkinnoille voidaan ikään kuin esittää perusteita ja sitten niiden perusteiden kautta ehkä asettaa näitä tulkintoja semmoiseen järjestykseen, että jotkut tulkinnat nyt sitten ehkä on vähän vahvempia kuin toiset. Menikö se jotenkin näin?
No kyllä, joo, että kiva kuulla, että joku on sitä lukenutkin.
Mutta että mitkä voi olla esimerkiksi niitä tapoja, joilla jos me ajatellaan, että meillä on joku teos, jota tulkitaan hirveän eri tavalla, niin sitten jos me ei pistetä nämä tulkinnat jotenkin niin kuin riviä, aletaan se, että katsoa, että toista on vähän vahvempi kuin toista, niin miten me voidaan käytännössä tämä niin kuin valinta tehdä?
No yksi on myös se, että nämä tulkinnat ei ole välttämättä aina, yleensä ajatellaan jotenkin, että se tulkinta on semmoinen kokonaisvaltainen siitä, että se voi olla vaan joku yksi lauseen tynkä tai tämmöinen ja voi ei välttämättä, että ne niin kuin on niin kuin ristiriidassa toistensa kanssa, mutta kyllä niin kuin, että siihen ei ole niin kuin mitään sellaista oikein metodia tai nyt sellaista niin kuin ehdotonta varmuutta, että miten siitä nyt sitten pääsisi, että meillä on aika paljon tällaista epäsuoraa, että jos nyt sitten pidetään kiinni tästä jonkinnäköisestä merkityksestä tälle intentiolle, niin on tietenkin paljon niin kuin tällaista epäsuoraa evidenssiä ihan jo lähtien siitä, että missä historiallisessa kontekstissa on elänyt, keneltä taiteilijoilta on saanut vaikutusta, oliko hänellä jotain poliittisia, uskonnollisia tai tällaisia niin kuin tavoitteita, niin näistä niin kuin jotenkin kokoon kyhämällä semmoinen kokonaisuus, joka niin kuin vaikuttaisi sellaiselta koherentilta ja ottaa niin kuin huomioon tällaisia seikkoja, tällaisia taustaseikkoja.
Niin ja tämmöinen selvittäminen tietysti siinä tapauksessa, missä taiteilija tai itseltä ei voi kysyä enää, jos hän on siis esimerkiksi kuollut.
Niin. Aivan, ja mulle itse asiassa tuli mieleen vielä niin kuin tämmöinen ekstriimimpi esimerkki, että nykyään paljon pohditaan näitä, että mikä näiden luolamaalausten, voi olla kymmeniä tuhansia vuosia sitten tehty, niin niidenkin tätä, että onko niillä joku ritualistinen funktio, onko ne vaan puhtaasti esteettinen vai onko niillä, mitä niissä kuvataan, ja jo toiset on nähnyt niissä kai jo avaruusolentojakin, tässä tapauksessa just me ehkä ne on tällaisia avoimia teoksia sen takia, että me ei yksinkertaisesti tiedetä sitä, mutta sitä sitten yritetään monista tavoista, monista lähteistä kerätä. Mutta kyllä se sellaista on vähän niin kuin tässä ainakin näissä tapauksissa varmasti sellaista niin kuin sen teoksen itsessään ja se miltä se näyttää ja niin poispäin, niin sen ja sitten tällaisen evidenssin vähän niin kuin vuoropuhelua, että meillä niin kuin voi olla sanotaan joku uskonnollinen tulkinta niistä ja niitä perustellaan sillä, että katsokaa nyt, että siellä on tällaisia, siellä on jotain shamaaneja tai jotain. Mm. Ja sitten, että voidaan sanoa, että no okei, että tämä niin kuin, mutta miten sitten, kun täällä on tällaisiakin, että täällä on jotain eläimiä tai, niin miten tämä niin kuin tähän sitten sopii. Että on tavallaan, että siinä teoksessa on niin kuin jotain tällaisia seikkoja, jotka niin kuin pitäisi niin kuin sen tulkinnan ottaa tai huomioon, mutta mä niin kuin myös koen, että ne piirteet siinä teoksessa on myös niin kuin osoitus, niissä myös ilmenee ainakin jollain tavalla myös se tekijän intentio, että se ei ole niin kuin irrallaan niistä.
Mut tietysti tänä päivänä yksi hyvä kysymys on se, että kun jostain teoksesta tehdään tulkintaa, niin onko siinä tavassa, jolla jostakin duunista puhutaan, niin otettu huomioon kaikki ne piirteet, jotka ikään kuin tulee ottaa huomioon, jotta se tulkinta voidaan kokonaisvaltaisesti rakentaa. Ja tässä mulla tulee nyt mieleen esimerkiksi tämä siis taannoinen juhlarahakohu. Se oli monessakin mielessä kiinnostava, koska sen tiimoilta voidaan siis pohtia just tätä, että missä määrin teos tuli tulkituksi vakuuttavasti ennen tätä julkista lynkkausta. Keskusteluhan pyöri siis enimmäkseen yhden kuvan ympärillä, ja uskallan väittää, ettei teosta ainakaan kovin syvällisesti tulkittu kokonaisuutena tai osana kokonaisuutta. Ilkka Suppanen sai julkisuudessa selittää, että tarkoitus oli leikitellä ajatuksella siitä, että kolikolla on kaksi puolta. Itsenäisyyden vuosikymmeniltä esitettiin toisella puolella jokin saavutus ja sitten toisella puolella jokin haaste. Ja jos pitäisi esittää jokin haaste nuoren Suomen historiasta, niin mä uskallan väittää, että sisällissota on sellainen. Ja musta tuntuu, että koska tämä tulkintakysymys jäi tässä kohussa ehkä vähän pintapuoliseksi, niin me ei itse asiassa päästy edes kunnolla järkevään keskusteluun siitä, että miten tätä pitäisi arvottaa tätä mitalisarjaa. Sitä, miten tämä teos tuli tulkituksi julkisuudessa, niin leimas tälle ajalle tyypillinen tämmöinen salamareagointi. Me nähtiin se yksi kuva, meillä tuli joku primitiivireaktio ja sitten me lähdettiin kommentoimaan sen pohjalta. Ei pohdittu esimerkiksi sitä, että mitä ehkä se kolikon toiselta puolelta löytyy tai että mitä niissä muissa kolikoissa, jotka tässä sarjassa on, niin mitä niissä itse asiassa esitetään?
Joo, mä en hirveän syvälle sitä juhlarahakohua perehtynyt, mutta se mitä mä siitä tiedän, niin tämä kuulosti kyllä hyvin musta oikeanlaiselta, hyvin samaistun siihen, että musta, ja jotenkin tuntuu, että en tiedä, se on tietenkin tämä someaika, että tämä tulee niin kuin tämä äkkireaktio ja se jää jotenkin niin kuin sit sen alle. Se on niin valtava, että nämä selitykset, että mä en ole tosiaan niitä kaikkia rahoja tiedä, mutta musta esimerkiksi tämä kolikon kaksi puolta, niin musta se on ihan niin kuin hauska idea. Ja tämäkin on itse asiassa mielenkiintoinen sitten, että tosiaan, että kun se on semmoinen kokonaisuus, että niitä on niin kuin monia, niin myös just se, että siinä niin kuin, jos sitä nyt ajatellaan, että se on niin kuin teos, se on se kokonaisuus, niin tämä on just ehkä tämmöinen tyypillinen siitä, että otetaan niin kuin vain yksi osa siitä ja siitä sitten jäädään. Että sitä ei ole oikein kohdeltu oikein. Että itse asiassa jotkut filosofit on ollut myös sitä mieltä, että nämä intentiot on sen takia tärkeitä, että niissä ollaan niin kuin tekemisissä tällaisen ihmisen niin kuin teoksen, eli joka on niin kuin sen, hänen tekemänsä ja jossakin tapauksessa voi niin kuin olla osa jopa jotain identiteettiä taiteilijana ja näin poispäin, että siinä niin kuin ollaan myös, mennään vähän tällaiselle eettiselle ja moraaliselle alueelle, että jos ei niin kuin edes yritetä tehdä kunnioitusta tai sitä työtä kohtaan tai ottamaan huomioon sitä, että mihin siinä on pyritty, niin se on me myös jollain tavalla myös suhtaudut, tai se on myös moraalisesti paheksuttavaa.
Tässä juhlarahakohussa en sen suuren myötä kantaa, mutta ehkä tässä nyt jos jonkun tämmöisen niin kuin näkemyksen siitä esittää, mun täytyy sanoa, että mä koin tulkinnan näkökulmasta tässä teoksessa ehkä ongelmalliseksi sen, erityisesti just tässä niin sisällissata kolikossa sen, että se kuvavalinta oli sellainen, että se oli ikään kuin jäljitettävissä. Mm. Siis jäljitettävissä oikeaan valokuvaan, jossa me tiedetään, että kuka ampuu ketä. Ja sitten jotenkin heti sen teoksen tulkinta siirtyy tähän asetelmaan ja se ehkä sitten niin kuin se isompi ajatus jää siitä sitten pois. Et en tiedä, olisiko esimerkiksi joku tämmöinen abstraktimpi kuvavalinta ollut sitten parempi, jos halutaan tämä sisällissota-teema tässä nostaa esille.
Sitten on taas tämä toinen puoli, kun ihmiset ei tunnu nämä abstraktit oikein kelpaavan, että halutaan niitä kuvia, että tunnistetaan.
Niin abstraktin kohdalla tulee sitten just se, että no mitä tämä tarkoittaa.
No niin aivan joo, että sitten sitä pitää hirveästi, niin kuin tämä Kekkosen muistomerkki tuossa Finlandia-talon kupeessa. Niin taisi olla ensimmäisiä mun mielestä Suomessa tällaisia, no itse asiassa Sibeliuksenhan oli monumentti, että sekin taisi olla niin, että kun sitä ei sitten tunnistettu, niin se myöhemmin pantiin sitten siinä on vieressä se. Mun täytyy myöntää, että mä en ole koskaan sitä käynyt katsomassa, mutta vaikka okay. Sinfoniota
kun on paljon,
kyllä joo. Mutta sitten siihen on myöhemmin, niin kuin vähän vastaintahtoisesti Eila Hiltusen siis pantu, siinä on ne Sibeliuksen kasvot jossain. Suht lähellä kai.
Niin just aivan, että selviää, että mistä tässä on kyseessä. Joo, se on ihan muutaman metrin päässä siitä varsinaisesta veistoksesta. Mutta toisaalta tämä niinku tavallaan ehkä impressioiden pohjalta tulkinnan tekeminen, eihän siis sinänsä ole mitään uutta. Siis yksi esimerkki tulee mieleen, siis esimerkiksi Bruce Springsteenin Born in the USA-kappale on biisi, jota on useammassakin yhteydessä ymmärretty väärin. Tarkoituksella tai sitten tahtomattaan, mutta et veikkaan, että jonkin verran tämmöistä impressioistakin tässä on kyse. Siinähän on ollut ajatuksena tämmöinen, että Bruce Springsteen on halunnut sinne kriittisesti kommentoida siis sotaveteraanien kohtelua Yhdysvalloissa, mutta sitten esimerkiksi Reaganin toimesta se kappalehan on otettu osaksi tämmöistä niin kuin patriottista eetosta ja viestintää. Se on tietysti hyvä kysymys, onko Reagan ollut tietoinen esimerkiksi näistä asioista, mitä taiteilija on halunnut tällä teoksellaan välittää, mutta et Yksi johtopäätös voisi olla ehkä se, että mennään ikään kuin impressioiden pohjalta vaan sitä kohti, mikä nyt tällä hetkellä kuulostaa siltä, että sillä voidaan viestiä sitä, mitä halutaan.
Hieman samanlainen kuin kun aikoinaan 95, kun se Suomi voitti jääkiekko MM-kisat, niin eikö Suomi ottanut Den Gliderin, eikö se ollut siis Ruotsin?
Niin, joo, kyllä.
Ja sitten Omisen ja no se siinä intentiot oli varmasti, suomalaisten intentiot oli varmasti selvä ja, tai niiden suunta, että eiköhän se ollut ruotsalaisille ilakoiminen.
Yle Puhe. Tässä vaiheessa muuten jo voisi tehdä pikkasen tämmöistä niin kuin yhteenvetoa. Me ollaan tässä käyty vähän läpi näitä asioita, mitkä siihen teoksen tulkintaan sit lopulta vaikuttaa. Tämä intentio tietysti on ollut tässä tosi voimakkaasti esillä. Sitten me ollaan puhuttu siitä, että sen teoksen ominaisuudet pitäisi ehkä olla semmoiset, että niistä voisi sitten päätellä jotakin tai tehdä jotain johtopäätöksiä. Mutta sitten minulle on tullut esimerkiksi esille tämä yhteiskunnallisen viitekehyksen muuttuminen, siis vaikka niin, että Yhdysvalloissa vaihtuu presidentti ja sitten yhtäkkiä tätä niinku mullistusta vasten tarkastellaan kaikkea mahdollista populaarikulttuuria ja muutakin kulttuuria. Historiallinen konteksti saattaa vaikuttaa siis se, missä teos on tehty. Ja sitten taas kun aika muuttuu, niin se tulee ehkä uudella tavalla tulkituksi. Mutta sitten tämä kulttuurinen omiminenkin saattaa olla kiinnostava juttu. Siis esimerkiksi Den Gliderin tai sitten vaikka se, että Reagan ottaa kappaleen haltuun ja pyrkii sitten sillä viestimään jotain ihan muuta.
Kyllä joo, että sitähän on, sitäkin tapahtuu niin kuin monilla eri tasoilla. Että, ja mikä niissä on ehkä mielenkiintoista on se, että tämäkin ehkä viittaa siihen tulkinnan ja siihen kokemisen eroon, että vaikka me niin kuin sanotaan tuosta, mikä se Springsteenin kappale?
Born in the USA.
Born in the USA. Mulle tulee vaan mieleen Make America Great Again. Born in the USA, että miten niin kuin vaikka tietää nyt tämän ironisuuden ja sen taustan siellä ja jos nyt ajatellaan, että tämä nyt olisi niin kuin se intentio ollut, että se olisi nyt jotenkin se oikea tulkinta, niin miten niin kuin vaikeaa sitä. Mä itse asiassa kuulin tämän tänään, en sitä kappaleen ole kuullut montakin kertaa, mutta tämän jutun, niin miten vaikeaa sitä on niin kuin kokea sillain ironisena, kun sitten jotain suomalaista, niin kuin tällaista, jotain tämän Koskisen, Harro Koskisen teoksia, jotka nyt on selkeästi ironisia, niin miten samalla tavalla sitä on niin kuin vaikea kuvaa, kokea sitä enää.
Niin se viittaa näihin Harri Koskisen esimerkiksi sikateoksiin,
niin,
missä sikaa poliisin koppalakin päässä
joo.
Näin poispäin. Miten Me jo somea tässä hieman sivuttiin, mutta mitä sä ajattelet siitä, että tänä päivänä sosiaalinen media ja verkko on varmaan omalta osaltaan madaltanut kynnystä kysyä tekijältä, että hei, mitä sä itse asiassa tästä niin kuin tarkoitit?
No sehän on niin kuin, se on varmasti yksi tämmöinen kyllä uusi ilmiö. Varmasti, että ennen piti lähetellä kirjeitä tai järjestää yleisötilaisuuksia, että mut ehkä toi, en ole tietoinen tällaisista keskusteluista, mutta tietenkin vähän toi some, että jos se on saman tasosta se keskustelu kuin muuten, niin sitä tietenkin voi hyvin olla, että siinä muutama ensikommentti voi olla asiaa, mutta sitten jo ajaudutaan niin kuin johonkin, että johonkin ihan niin kuin muihin. Että mä kyllä jotenkin niin kuin korostaisin sitä kuitenkin just sitä, että se niin kuin jos nyt on, että tietenkin just on erilaisia teoksia, että on sellaisia, että ne on just tällaisia avoimia ja näin, ja toiset voi sitten olla, että niissä ei ole mitään just tällaista viestiä tai sellaista, mutta silti se intentio voi olla tärkeää, että ymmärtää esimerkiksi sen rakenteen tai mikä siinä nyt on semmoinen fokuspointti jossain maalauksessa esimerkiksi, mutta sitten jos on niinku tällaisia selkeästi sitten tällaisia, että haluaa jotain agendaa tai tällaista, niin mä myös niinku just sitä, että se pitäisi saada kuitenkin onnistuneesti siinä teoksessa ilmenemään. Tietenkin jotain taustatietoa voi tai monesti tarvitseekin, mutta et se on kiva sille, varmasti se on kokemuksenakin parempi sille katsojalle tai kuulijalle tai lukijalle se, että se jotenkin kuin itse hokaa sen, että tämän on pakko niin kuin ajaa nyt tätä takaa, koska tässä on nyt näin ja näin ja näin ja tehty, on tämmöinen hahmo ja näin poispäin, kun sen sijaan, että menee Facebookiin ja kysyy, että hei, että mä en oikein tajuu, että tietenkin toiset on sitten just sellaisia, että ne sitten haluaa, että se on jotenkin avoin se teos. Mutta mä voisin kuvitella just, että näissä keskusteluissa sitten vähitellen sitten mennäänkin jo ihan muihin asioihin. Ja sitten tietenkin tämä arvottamiskysymys ja kritiikkikysymys, että miten hyvä se teos on, että se on sitten vähän vielä toinen tästä intentiosta, että teoksesta ei tietenkään tule hyvää tarkoittamalla. Että.
Niin. Ehkä tässä mun kysymyksessä ikään kuin taka-ajatuksen on semmoinen, että pitääkö meidän ajatella sillä tavoin, että some tai verkko on jotenkin muuttanut sitä, miten me ajatellaan perinteisesti teosta, siis niin, että teoksella on jotkut, eihän se ole aina niin kuin näin ollut tähänkään asti, mutta niin, että jos me ajatellaan, että teoksella on suhteellisen selkeät rajat ja me tiedetään, että tässä on se duuni ja sitten näiden rajojen sisällä on ne ominaisuudet, joiden pohjalta tehdään siitä jotain johtopäätöksiä, niin kun meillä on niin helposti ne tekijät saavutettavissa sitten vaikka niin kuin verkon välityksellä, niin pitäisikö me jotenkin ajatella, että ne olisi jotenkin vähän häilyvämmät ne teosten rajat tänä päivänä. Mutta sitähän monet tekijät sanoo, että kun sä kysyt taiteilijalta, että mitä sä haluat tällä teoksella saavuttaa, niin sitten tyypillinen vastaus on se, että mä haluan herättää keskustelua, niin tietyllä tavalla jotenkin tulee jopa semmoinen fiilis, että tämä nyt on tietysti aika kliseinen vastaus, mutta semmoinen fiilis, että itse asiassa teos ei lopu siihen niin kuin, vaikka niin kuin taulun kehykseen, vaan että se ikään kuin keskustelu on sitten niin kuin osa sitä koko projektia.
Joo, tuntuu, että nämä muutenkin ehkä nämä rajat alkaa häilyä, että varmasti sitten tulee niin kuin some yksi ja sitten ehkä muutenkin tämmöinen, että on hirveän tärkeää nykyään niin kuin markkinoida taidetta ja kirjailijoita ja tällaisia ja kirjailijoiden esimerkiksi esiintyä monissa paikoissa ja olla myös aktiivisesti mukana niin kuin keskustelussa, niin siinäkin varmasti jo alkaa niin kuin vähän tulla se, että mihin se, onko se kommentointi jossain kirjailijan esimerkiksi, niin onko se niin kuin jotenkin osa sitten jo sitä teosta tai että kyllä varmasti niin kuin on tälleen häilyvämpiä. Tai ainakin se vastaanotto on niin kuin varmasti hyvin erilainen, kun ajatellaan, mennään jokinen, ei tarvitse mennä kovinkaan kauaksi aikaa, kun kirjoitettiin teos. Ja jos ajatellaan jotain esimerkiksi Hannu Salaman tätä Jumalan pilkka -oikeudenkäyntiä, että jos ajatellaan, että se tapahtuisi nyt someaikana, niin se olisi varmasti hyvin erilainen niin. Kyllä.
Tuleeko sinulle muuten, Kalle Puolakka, mieleen jotakin semmoista teosta tai taiteilijaa, jonka kohdalla haluaisit ehkä matkustaa aikakoneella menneisyyteen ja käydä kysymässä itse siltä tekijältä, että mitä sä itse asiassa tässä olet miettinyt?
Tämä onkin hyvä kysymys. Tämä on niin, että tätä pitäisi kyllä vähän miettiä enemmän. Onkohan mulla... mä ehkä haluaisin istua tuon Richard Wagnerin kanssa vähän alas ja niin kuin jotenkin, että miten tosissaan se kaikissa näissä, hänellä on jutuissa olet ollut, että kun hänellä on niin kuin valtava, hän kuuluu näihin taiteilijoihin, jotka niin kuin selittää teoksia, siellä on vaikka mitä valtavia metafyysisiä juttuja takana ja sitten hänellä on näitä käsityksiä sitten minkälaiset kokonaistaideteos ja tällaiset ja sieltä löytyy vaikka mitä ja tämmöinen pompöösius ja sitten kuitenkin mä en siihen puoleen itse asiassa niin hirveästi tiedä, mutta mä aika paljon niitä teoksia tiedän, niin niistä on monet hyvin tällaisia intiimejä ja ei millään tavalla tällaisia suureellisia tai pompeisia, mikä on niin kuin se jotenkin mielikuva niistä, mikä tulee varmasti sen teoreetti sitten hänen tämän hahmon ja kaiken tämän, niin jotenkin mä niin kuin haluaisin niin kuin vähän niin kuin käydä jotain keskusteluja jotenkin, että miten niin kuin nämä... miten näiden, onko näiden nyt, oletko sä ihan vakavissasi kirjoittanut näitä, onko näiden jotenkin tarkoitus olla tosiaan näissä teoksissa niin mukana kuin mitä niin kuin tunnut väittävän, että tällaisen.
No niin,
hän ei varmaan ole, hän oli hyvinkaan ylimielinen ihminen, hän ei kyllä varmaan mua ottaisi vastaan.
Okei, terve Kalle Puolakka tulevaisuudesta, että keskustellaan vähän sun teoksista. Mutta tietysti en tiedä sitten Wagnerista niin kuin ensimmäiset mielikuvat, mun täytyy sanoa, että tulee esimerkiksi jostain niin kuin sotaelokuvien kautta tai niin kuin, just näistä niin kuin massiivisista biiseistä. Joo. Ja sitä kautta ehkä se tulee ainakin allekirjoittaneen puolelta tulkituksi.
Joo. No siinä on varmasti se, että vaikka siinä on musta vähän tällaista ylitse menevää omimista tai tuodaan just, että jossa sit populaarikulttuuri tai miten jotkut hänen kappaleet on otettu, niin, niin kuin menee. Mutta sillä antaa kyllä pontta tämä hänen tämmöinen hyvin pompöösi kirjoitukset ja niin kuin ehkä se hahmo ja että hän oli hyvin tämmöinen ja liittyen nyt, mitä ajatuksia hänellä ehkä sitten oli Saksasta ja näin poispäin. Hän kyllä antaa sille hyvän niin kuin kasvualusta just tälle, mutta sitten kun niihin vähän tutustuu just tarkemmin, niin vähän niin kuin ihmettelee sitä, että vaikuttaa kuitenkin hyvin erilaisilta sillä
lailla. Minulla on yksi, mä huomannut tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen ongelman joskus, kun mä oon tullut lukeneeksi näitä tämmöiset venäläiset modernistit, on joskus kirjoittanut ihan hirveän paljon omista teoksista ja siitä ajatuksista, miten he on niin kuin taidetta tehnyt. Ja ne voi olla, että jotkut nämä tämmöiset teoreettiset kirjoitukset on hirveän iskeviä ja niissä on joku järki, mutta sitten kun mä katson niitä teoksia, niin mulle ei itse asiassa ne teoriat ja sitten ne itse teokset jotenkin osu yhteen.
Niin.
Hirveän vaikea, kun löytää sitä, että mikä se on itse asiassa se niin kuin lopullinen yhteys. Mutta että tämä tietysti saattaa ehkä liittyä myös siihen, että taas tähän kysymykseen, että missä määrin itse asiassa ne teot ovat itsenäisiä ja missä määrin ne sitten linkittyy esimerkiksi johonkin vaikka modernistisiin liikkeisiin ja missä määrin ne on itse asiassa missä määrin ne tulee tulkita ikään kuin osana niitä liikkeitä.
No, tämä on ehkä just sitä, että se, niin kun ne ei ole ne tekijän sillä, täytyy ottaa huomioon, että hekin on henkilöitä. Heillä voi olla jotain omia tarkoitusperejä, siis kun he tekevät näitä teoreettisiakin kirjoituksia, että ne ei ole niin kuin tällaisia välttämättä, että voi olla jopa, he voi olla vaikka tyytymättömiä jotenkin niihin teoksiin ja yrittää selitellä niitä tässä tai jotain tällaista, että niidenkin kohdalla pitäisi niitä intentioita ehkä miettiä, että millä tavalla, mikä niiden se tarkoitusperä on.
Me tässä jo sivuttiin hieman, hyvin nopeasti mainittiin semmoinen asia kuin kritiikki. Ja jotkut on ehkä huomannut, että me ei olla siis tässä yhteydessä puhuttu siitä, vaikka se tietysti niin kuin aika integraalisella tapalla myös tähän tulkintaan liittyy. Koska jos me esimerkiksi teoksessa tai kritiikissä lähdetään arvottaa jotain teosta, niin sitten olisi tietysti kiva, että niille näkemyksille siitä, että onko se hyvä vai huono, esittää jotain perusteita. Ja ne sitten taas pohjautuu aika pitkälti sit siihen tulkintaan. Miten sä jäsenät tätä niin kuin tulkinnan ja kritiikin suhdetta? Kuinka merkittävä se sun mielestä on? Tai että kuinka paljon esimerkiksi kritiikistä keskusteltaessa pitäisi itse asiassa keskustella siitä, että millä tavoin teokset tulee tulkituiksi?
No kyllä mä näkisin, että se on aika tärkeä, koska kyllä se kuitenkin se kritiikki tai se arvio siitä, miten hyvä se teos on, niin kyllä se jollain tavalla on pakko myös pohjautua jonkinnäköiseen tulkintaan siitä, että filosofit tykkää tällaisista ajatuskokeista, niin että me voi niin olla kaksi esimerkiksi täysin samanlaista maalausta ja niillä voi olla hyvin erilainen tulkinta. Tai itse asiassa pitää vähän toisinpäin, siis meillä voi olla kaksi tulkintaa jostain samasta teoksesta ja niistä tulkinnoista varmasti voi seurata hyvin erilaiset niin kuin näkemykset sen teoksen arvosta. Mm. Mä yleensä veikkaisin, että siinä suhteessa musta se tulkinta on kyllä tärkeä, että jos ajatellaan, että se yksi sen tulkinnon tehtävä olisi tämmöinen, että miten, mitä se on tavoitellut se taiteilija nyt siinä teoksessa ja yksi osa varmasti sitä arvottamista on se, että miten se on siinä onnistunut siinä. Että jos, ja yleensä me pystytään tunnistamaan se, että ilman mitään hirveitä taustatietojakaan tai selityksiä siitä, että mihin tässä nyt pyritään. Ja sitten pystytään myös arvioimaan sitä, että miten hyvin siinä on onnistuttu. Mutta mun mielestä just se on sitä tulkintaa, se ajatus siitä, että mihin siinä on pyritty. Että tämä nyt on yksi osa, mutta voi siinä olla monia muitakin. Mutta kyllä mun mielestä se, niin on se tulkinta on ehdottoman tärkeää. Mm. Et tietenkin sitten tässäkin tullaan ehkä siihen, että tulkinta on sillä, että mä oon joskus vähän ajatuksissani ottanut siitä missään kirjoittaa, mutta että meillä on, tulkinnoksi, että on tämmöinen päivälehtikritiikki ja silloin sitten omat ehdot, nopeus ja pitää saada. Ja
yhdestä viiteen tähteen.
Niin aivan joo. Ja tietty merkkimäärä ja siinä on myös yleisön informoiminen, että tällaista tapahtuu. Ja tämä on niin kuin toinen ja sitten on sanotaan tämmöinen, kun aletaan vähän akateemisemmin tai käydä jotain jonkun taiteilijan tuotantoa läpi, niin siinä se tulkinta, että on niin kuin todella niin kuin aikaa syventyä ja ainoastaan apurahojen deadlineit painaa päälle, että jotka voi olla vuosia, niin sillä, että mä en niin kuin hirveästi syyttelisi kriitikoita kyllä siitä, että jos niin kuin tulee sitten huteja joskus tai näin. Että, mutta niin kuin mä tuossa alussa taisin omista kokemuksistanekin, että mun mielestä niin kuin taide myös voi niin kuin toimia monella tavalla, että en mäkään välttämättä, kun mä luen jotain, niin kuin vaan ajan kuluksi tai käyn näyttelyissä, niin en mä niin kuin siellä nyt mitään hirveän syvällisiä todistettakoon tämä nyt tässä, niin mitään hirveän syvällisiä tulkintoja niin kuin esittelee näin, että mä voin myös, mä koen, että sekin on ihan oikeutettua, että vaan kävelee näyttelysaleissa ja reflektoi ehkä jotain ja ihailee vaikka ihan vaan sitä pinta, miltä asiat näyttää ja näin poispäin, sitä kokemusta, kokonaiskokemusta.
Hmm. Voisi ehkä tässä vielä valottaa. Mulla on tämmöinen ajatus ollut, joka on liittynyt kritiikkiin. Mä tiedän, että mä en nyt tässä niin kuin ihan ainoa, mutta tämä nyt oli tämmöistä niin kuin itsekseen pohdiskelua. Mietin tätä kritiikkiä siitä näkökulmasta, että tietysti siihen liitetään tosi voimakkaasti tämä kysymys arvottamisesta, ja moni on tietysti valmis argumentoimaan sen puolesta, että se on myös se kritiikin ensisijainen tehtävä. Mä olen alkanut pohtia niin kuin sitä, että mikä itse asiassa niin kuin sillä arvottamisella tänä päivänä niin kuin on se käytännön merkitys, koska meillähän on siis arvioita ja arvottamista netti täys. Ihmiset arvostaa tosi paljon niin kuin kavereiden tekemiä niin kuin, tai kavereiden esittämiä näkemyksiä asioista ja siis ihan tavan kansalaiset tekee jatkuvasti niin sanottua kritiikkiä asioista vaikka tuo verkossa. Mä haluan pohdiskella sitä, että voisiko esimerkiksi ammattikritiikin tai kriitikon ikään kuin tämän ammattikunnan olemassaolon perustelu esimerkiksi pohjata siihen, että kun kriitikkohan tietysti on jossain määrin ehkä niin kuin valistunut taiteen tai alansa tuntija ja osaa kertoa siitä historiallisesta kontekstista ja näin poispäin, niin pitäisikö itse asiassa kriitikkojen hylätä kokonaan se arvottamisasia ja antaa vain ja ainoastaan työkaluja tulkintaan ja sitten ikään kuin se arvottaminen on sitten lopulta se niin kuin kritiikin lukija omalla vastuulla?
No ainakin mä sanotaan, niin kuin mun mielestä kritiikin tehtävä ei ole ainakaan tällaista asettaa, niin kuin, että kuka on, niin kuin aina on näitä äänestyksiä, että onko Mozart parempi kuin Beethoven. Että mun mielestä se ei ole niin kuin se kritiikin tehtävä. Mä en tätä ihan tarkkaan muista, mutta mun mielestä siis kritiikin taustalla on kreikan kielen sana kritikos, joka on tarkoitus, jossa on niin kuin se, että etsitään niin kuin siitä asiasta jotain arvokasta. Mikä tekee siitä asiasta arvokkaan tai mikä siinä on niin kuin hyvää, eikä sanota, että tämä on nyt parempi kuin tämä toinen. Mm. Mutta kyllä mä kokisin, että siellä kritiikissä on jonkin näköinen tämmöinen löyhä niin kuin, arvottava aspekti. Mutta nimenomaan ei ehkä tällaisessa, että esitetään ehkä joku tuomio tai sillä, vaan jotenkin just niin kuin sä sanoit, että autetaan sitä katsojakin näkemään se. Mutta mä kyllä kokisin, että siinä on se arvoulottuvuus, että myös sitten se, että mitä arvoa se kriitikko siinä on nähnyt, niin sitä tuomaan julki.
Mm. Olisi muuten kiinnostavaa. Mä kuulin tuossa, siis se oli edellisen vuosikymmenen aikana, keskustelin erään tämmöisen niin kuin pelialan ammattilaisen kanssa, joka kertoo omasta julkaistaan sen verran, että he oli kysynyt joskus heidän niin kuin lukijoilta siitä, että mitä he haluaa lehden sisällöiltä. Ja yksi tämmöisiä siis merkittävimpiä juttuja, mitä he halusivat peliarvioilta, oli nimenomaan nämä tähdet.
No,
ja
joo,
ei pitkät avaavat tekstit ja tulkinta ja näin poispäin, vaan nimenomaan se tähdet, kerron ne, ostanko pelin vai en. Mutta en tiedä, miten sitten niin kuin tänä päivänä, että onko tämä esimerkiksi tarve jollakin tavalla muuttunut. Mm. Kalle Puolakka, tämä on ollut ilo, kiinnostava keskustelu. Mahtavaa, että pääsit ohjelmaan vieraaksi.
Joo. Kiitos paljon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Semmoinen juttu täytyy tähän loppuun vielä muuten kysyä, että kuinka paljon estetiikan alan ammattilainen katsoo reality-tvtä?
Vähemmän ja vähemmän. Joskus on tullut katsottu, mutta nykyään en kyllä katso. Tämä on ihan käsiraamatulla.
Okei. Joku, joka on allekirjoittaneen tekemisiä kuunnellut, niin on saattanut huomata, että aika paljon tulee realityä katsottua. Ja sen takia onkin ilo päästä tekemään realitystä tositelevisiosta ja sen erilaisista hybrideistä tänä päivänä ohjelmaa. Nimittäin tällä hetkellä suunnitteilla on show, johon on lupautunut vieraksi muun muassa uusinta Temptation Island-ohjelmaa käsikirjoittava Noora Räisänen. Räisänen johtuu paljon vastaamaan niihin kysymyksiin, että hetkinen, että eikö ne olekaan ikään kuin tämmöisiä nopeasti leikattuja dokumentteja ne reality-ohjelmat, että mihin siellä niin tarvitsee käsikirjoitusta. Missä määrin voidaan sitten tulkita niitä ikään kuin tällaista dokumentaarisesta näkökulmasta. Mutta tätä siis muun muassa luvassa tässä ohjelmassa. Mä oon Juuso Pekkinen. Jos haluat pistää palautetta, niin juuso.pekkinen@yle.fi on sähköpostiosoite.